José Antonio Ferreiro Palacios é un gandeiro de Sabarei no Corgo que estos días está de actualidade porque o mismísimo actor británico Henry Cavill veu a súa explotación a finca Villadangos para adquirir exemplares de raza rubia galega. Pero máis alán deste momento de fama efímera, esta gandeiría leva traballando na mellora da pureza desta raza dende hai máis de 40 anos. É un referente en Galicia en xenética de raza rubia galega e traballan en acadar a mellor xenética dentro da raza. Hoxe temos o prazer de contar con el no programa. José Antonio, que tal? Saúdos, benvido.
Hola, bons días.
Contanos, como estás a vivir este momento? Imaginabas que toda España iba a estar falando de ti?
A verdade é que non pensei que tiría esta repercusión a visita deste home aquí. A verdade é que nunca pensei que tuviera esta repercusión.
Uh-huh. Contanos, como se produce ese contacto co actor de Superman? Como chegou ao Corgo? Quén lle falou de ti?
Pues mira, a través de amigos en común, bueno, aquí de Galicia, pues en concreto un deles pues viaxa con certa relaxa ao Reino Unido, e bueno, ten os contactos ca familia, con esta familia, e bueno, pues probaron en este caso a carne de rubia galega, e chamou esa atención, e bueno, el xa se puxo ese contacto con este amigo que tiño en común en Galicia. E, bueno, pues xa, bueno, empezamos a acercarnos para contratar la visita e ya así foi, non?
Porque a venta de novillas e de embrios é unha importante fonte de ingresos da túa explotación, non? Pero algunha vez fixeras algún negocio co Reino Unido desta magnitude?
Nunca fixen. A verdad que foi, unha experiencia nova, pero nunca tuve a ver. Vender un lote deste volumen de animales, isto non, nunca. Ven aquí, bueno, venían animales en lotes pequenos, de 2, 3, 5 animales, pero nunca fixen unha venta así deste volumen de animales. Uh-huh.
Cantas cabezas de gando buscaba o actor? Creo que comprou en torno a 20, pero que él quería máis, non?
Sí, bueno, en principio, sí, él buscaba máis, quería máis animales, quería comprar todo aquí na nosa granxa, e eu abría as portas de que buscar algo máis dentro de todos os gandeiros que hai aquí, na nosa asociación, que hai gandeirías con moi bon ganado tamén, pero bueno, non quixo, dicía que non, que bueno, que quería levar aquí os animales, que tiña unha, bueno, que era valorando un poquinho, estudiando un poquinho o recorrido da nosa granxa, que non, que quería levar os animales todos daqui. Bueno, ele quería buscaba un lote de maior número de animales, pero, claro, neste momento non podo acceder a máis venta, porque, bueno, empezamos falando dun número máis pequeno, fomos aumentando un poquinho, pero claro, chegamos a un cupo que non podo disponer de máis animales, porque claro, me quedo sin animales para seguir traballando, seguir producindo.
Claro, ¿el cantos quería?
Falábamos sobre 30, en un principio podíamos falar de 30 ou 30 e pico.
E dinos cal é a situación a día de hoxe, José Antonio, cando vas a enviar o gando? Como se fai este proceso? É complicado porque haberá moito papeleo, imagino, non?
Sí, bueno, estamos poñéndonos en contacto con a ver que tipo de papeleo, documentación necesitamos para poder enviar los animales, e, bueno, nosotros estamos en un proceso de información para poder enviarlos. Estamos formándonos por transporte, bueno, todo. Toda a documentación, pues, para enviar os animales a Londres.
Non sabedes todavía como vai ser o proceso do envío, non? Se vai facer por transporte, por carretera, por barco...
Nada, non sei, por ahora, non. Es decir, estamos mirando que os animales que vayan en mellores condicións, pero, se chegou o momento, non temos nada concretado ni nada mirado. Estamos aí un poquinho, se digo, mirando todos vías posibles e como vai ser, como vamos a fazer, que tipo de documentación necesitamos para poder mover os animales para lá.
Unha cuestión, amosou o actor interés en seguir pues, negociando, facer negocios con vos?
Sí, bueno, non lle cerramos as portas e ela sigo entendeu de que ao meu, pues, non, que podamos nun futuro pues, preparar outro lote para poder enviar.
A raíz desta noticia, recibiches máis peticións de gando?
Sí, tamén nos surgiu xa alguna chamada máis, pero bueno, neste momento, pois, non podemos sacar máis animales da gandeiría hasta bueno, un poquinho máis adiante, porque é unha gandeiría familiar, é unha gandeiría pequena. Bueno, o noso traballo non é o volumen, nin a cantidad, é a calidade, non? Intentamos facer animales de alta xenética, que estén animales nos máis altos registros da raza, en registro de méritos, bueno, intentamos traballar, como che digo, a calidade, non a cantidade. Entón, é unha granxa pequena, non podemos dispoñer de, claro, de sacar tanta cantidade de animales.
Claro, cal é a tua cabaña actual? Porque, claro, desfacerte deste número de reses implica, como apuntabas antes, quedarte sin animais, non?
Efectivamente. A ver, nos aquí manejamos sobre un volumen de 100 animales totales entre reproductoras e as madres das a madres base da explotación, más as crías desas reproductoras, máis un lote de novillas que sempre temos en stop para repoñer as reproductoras que sacaban o período reproductivo, bueno, incorporamos de novo a granxa. Andamos sobre unhas 100 cabezas aproximadamente. Podemos ter momentos picos de 110, 112 animales, pero a nosa media é sobre 100. Non queremos excedernos, queremos fazer ben as cousas, queremos pues, mantener un nivel na máxima calidad. Como te digo, a nosa base é iso. Sí. Producir calidad.
Claro. ¿Cantas liñas xenéticas tedes distintas?
Pois, a ver, nos traballamos as nosas liñas, a ver, independentemente que sí que usamos toros de inseminación de que nos aporta a nosa sanción a cruga, a ver, nós temos o ciclo cerrado completamente na nosa granxa, nós non compramos ningún animal exterior, traballamos sempre sobre as nosas reproductoras da nosa explotación. Levamos muchísimos anos que non incorporamos nada, o que facemos é que as vacas que temos na granxa, inseminámoslas con toros, que foron tamén xa na nosa explotación, fundadores da nosa granxa, que conservamos os semen deles e seguimos inseminando as horticulturas. E tamén aproveitamos os toros que ten a asociación, os actuales, máis algún máis, os anos máis atrás, que nos aportan eles para seguir facendo mellores genéticas. Intentamos sempre acoplar o futuro semental á reproductora para mellorar as cualidades que queremos recuperar ou actualizar nese animal que queremos, que estamos apareando con ese toro.
Decías antes, José Antonio, que nunca fixerades un negocio, non, con un volumen de gando tan grande como o que acabades de facer co Reino Unido. Sin embargo, si é verdade que traballades xa con outros países, incluso outros continentes, non, a nivel de embrións, de venta de embrións.
Sí, bueno, xa levamos anos que intentamos fazer unha exportación, pois, bueno, unha das maneiras de mover a xenética a terceiros países é a través da transferencia embrionaria, que dice que o movimento de animales, a veces a países terceiros, encima de outros continentes, é moi difícil por burocracias ou por manexos ou por moitas cosas, é casi inviable. Entón, unha das facións que temos é que lleven aquí, neste caso, o comprador, elige a reproductora ou as reproductoras que ele quere, para fazer a transferencia embrionaria. Así que, unha vez que escolle esas vacas, nos apareamos las cos toros que ele tamén quere ou lle aconsellamos, e hai unha maneira de que esa xenética pues, chega á súa granxa e a implante nas súas reproductoras que teñan outras razas. Sí, pues, é unha cousa máis áxil, máis fácil, para evitar un viento de animales vivos, porque a veces é complicado.
Bueno, pois aí está esta importante noticia, non, que nos sorprendía a todos na última semana, que ese grandísimo actor británico como é Henry Cavill que estivese aquí na nosa terra, concretamente nesta finca Villa Dangos, na nosa provincia, aquí no Corgo, con José Antonio Ferreiro Palacios, levando o nome de Lugo, verdade, a outros territorios, a outras latitudes, e, por suposto, fantástico gando que temos aquí, neste caso, na vosa finca. Agradecemos moitísimo, José Antonio Ferreiro, que estiveses hoxe con nos aquí na radio. Oye, avísanos cando volva o actor, que queremos falar con él.
Bueno, pues que vos podo decir que si vai a volver.
Vai volver, pero bueno, estaremos atentos.
Pero bueno, facelo ou non, bueno, porque, non sei, eu aí es que entender que, bueno, xa forma parte de da súa vida
privacidade, evidentemente.
Se lo quere dar público a súa visita, sí, pois pues, vou non respetar eso, vai facer a nivel privado, sí, pois pues, teño que respetar. Eu, ante todo, pois pues, teño que estar agradecido, sí, da súa visita, da súa, bueno, a súa cordialidade, a súa sencillez, a súa amabilidade, sendo unha persona dese estatus social, pois, que se presentara aquí en Galicia, que viñera, pois, ver ganado, pois, reconoce a súa grandeza como persona, que viña a pisar aquí os nosos campos, que viña a ver a nosa gandería, eu como gallego, como gandeiro, pois nos sentimos orgullosos, eu primeiro son agradecido. E tamén temos que estar agradecidos, e temos que ojalá, independentemente de que viñera este home neste momento, pois que siga vindo xente deste calado aquí a Galicia, que veña pois probar a nosa gastronomía, que veña ver a nosa comunidade, pois é un orgullo para todos, e é un abrir portas dos nosos produtos ao mundo inteiro, porque Galicia sigue sendo a porta e a e a grandeza de todo o que producimos aquí en Galicia, que Galicia, pois, como dicimos aquí os gallegos, é calidade, non?
Galicia, calidade, e que me acabas de sacar da boca. José Antonio Ferreiro Palacios, grazas por estar con nós, mi amable.
Pois, grazas a vos por o interés desta noticia e hasta a próxima.